Several years ago, Izao nu inoak fatena afaka ampiarina. Izay raha fahitana dia maneho fantsapanjavatra lehibe. Lasa sena rehefa manomboka lasa nitsongadina ireo soratra masina mikasika ny fanangonana izay mifarana amin'ny marisoratra toy ny fitalahoan'ny alma. O inainy ao anjely ary nety nanana ny fandrian'ny foko mba azoako nandeha sy ny teny amin'ny trompetran'Andriamanitra amin'ny fiomampiroron'ny tany sy miantsoantso fibebahana amin'ny vahoaka tsirairay. Rehefa nataony fikaroana dia andehantsoratra masina 50 nampiseho zavatra mampihetsi-po momba ny asa fitoriana ka tafiditra anatin'izany ireto akory ny alehiben'ny fifaliany amin'ny olona izay mibebaka. Ara-toaka izany ary mitondra olona iray monja ho ahy akory ny alehiben'ny fifalianareo miaraka amin'ny fanjakan'ny raiko tsoraka. Ankoatriny raha lehibe toy izany fitiavanareo amin'ny fanahy iray, ahoana ny alehiben'ny fifalianareo raha mitondra fanahy maro ahy tsoraka. Ny fahafantarako ireo soratra masina miavaka ireo dia misy fiantraikany lehibe teo amin'ny antsoko amin'ny mahafitopolo ahy somary sairan-tsaina rehefa nasaina niaraka tamin'ny apôstôly Quentin Elcook. Rehefa niditra tao amin'ny biraon'ny filoantsatoka aho mba hanatanteraka ny fivoriana voalohany dia natsikaritra kiraro efa simba atao ambadiky ny latabany aho niaraka tamin'ny soratra masina iray mifarana amin'ny tsoraka. Rehefa novakiako izany dia tsapako fa fantatry ny tompony zavatra nohalaliniko ary novaliany ny vavaka nataoko ary tena fantany tsara ny zavatra nilaiko mba ampitony ahy. Nangatako ilay filoantsatoka ilazahy ny tantara. Nilaza izy hoe, kiraro ny tovolahy iray niova fo tato amin'ny fiangonako ireo izay niana tao anatin'ny fianakaviana sairana iray. Tapa-kevitra ny andehanao asa fitoriana izy ka dia nanao izany tany Guatemala. Rehefa niverina izy dia niaona taminy aho mba hanao ny fisaorana amboninahitra ary tsikaritra fa simba ny kirarony. Io tovolahy io dia nanolotra izay rehetra nananany tsy nisy fanohanana fa raha nisy dia kely avy amin'ny fianakaviana mba ho any tompo. Hita ny fanandinika ny kirarony aho ka nanontany azy hoe, president misy olana ve? Novaliako hoe, tsy realder, milamina ny zavadretra. Azonao omena ahy ve ireny, kiraro ireny? Dia namaly ilay filoantsatoka hoe, tena lehibe dia lehibe ny fanajako sy ny fitiavako ireo misionera navita ny asany io. Tiako hitoetra izany zavanseho izany ka namanjaiko ireo hoditriko ireo kiraro ireo. Izany dia mampatsiahy isaky ny miditra braoko mikasika ilay ezaka tsy maintsy ataontsika na inona toejavatra ianantsika avy eo amin'ny Isaia ilay soratra masina. Akory ny hatsarany tongotr'iry mitondra teny soratra soa mafaly ary an-tendrombohitra dia izay mitondra teny soa mafaly sady mitory famonjena. Eny, izy manao amin'ny ziona hoe, mpanjaka Andriamanitra ao. Tsoraka. Rahalahy sy ranabavy malalako, ny vadiny eo eveka io dia mety nanontany hoe mijoro vavolombelona fa tsy mila miahyantsony izy. Tsoraka, fantatro fa isika rehetrarehetra dia mila manana drafitra miaraka amin'ireo misionera manompo amin'ny fotoana feno faranako amin'ny tsoraka izany. Ampiako ny fijoroana vavolombelona amin'ny mpaminany Joseph Smith ankehitriny aorian'ireo teny vavolombelona maro izay efa natao momba azy dia ity ny teny vavolombelona ny farany amin'izy rehetra izay ataonay momba azy fa velona izy amin'ny tsoraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.